Velkommen til Der er et øl, dit land. Mit navn er Anders Sejstrup. Jeg sidder i Ebeltoft sammen med Peder. Hvordan udtaler man navnet? Kan du selv?
Ja, det er faktisk lidt jeg Peter med D, ligesom i mandag, på okay. En måde. Ja. Og nogen siger Peder, og nogen siger Peter. Det gør ikke så meget. Det er en smagsag. Men jeg identificerer mig selv som Peter.
Ja, okay. Jamen, ja. Fordi jeg har hørt lidt forskellige måder at sige dit navn på. Ja. Jeg har været herovre i døgnets tid nu, jo. Ja. Og det, ja. Hvorfor er det egentlig, vi er her? Det kan du lige få lov at præsentere.
Jamen, vi er her jo, fordi sådan helt grundlæggende, vi er jo ved at brygge en øl sammen med Anders og hvad hedder, Jesper Hall, som er en udvikling fra en øl, vi lavede meget, meget, meget tidligt for mange år siden, som var grænskudsbaseret og bredt og alverdens ting, og hvad hedder det, og var meget, meget, en meget, meget en grænøl dengang, ikke også, ikke? Og nu skulle vi lave ligesom version 2.0, som er meget mere subtil, og vi er på vej mod jul, og Anders har haft den her drøm lidt om at arbejde med kvejtgæren og specialmalt for Norge, og så få det her grænskudselement ind over, men på en meget mere subtil måde, så det bliver mere, sådan lige sådan et whiff, der ligesom, om man så må sige, er hen over øllen, ikke også, ikke? Så den har vi brugt sammen, og så har vi vel drukket lidt øl sammen også, du har også været lidt med i det, den historie, og hygget os med at smage noget forskelligt, og ja, haft en god dag, og ja. Brugt, og så må vi se, hvad der kommer ud af det.
Ja, og når du refererer til Anders, så er det Anders Kismeyer.
Så er det Anders Kismeyer,
ja. Ja, lige præcis.
Ja, ja. Ja, lige præcis, ja.
Han var så flink at invitere mig med herop, så det kunne jeg ikke holde mig fra. Så jeg var oppe og prøve at filme lidt og ja. Vise på sociale medier her senere, når det her ølen skulle udkomme, at nu, det var sådan her, det gik til. Ja. Det var en dejlig dag i går.
Meget dejlig dag i går,
ja, det må man sige. Og nu håber jeg jo, at vi næsten prøver at toppe den i dag, fordi der står også to øl her på bordet, du har fundet frem.
Ja, altså vi har jo noget med en 30 forskellige øl, vi går sådan og shuffler lidt med og arbejder med, ikke også, ikke? Men noget af det, der har vores, måske ikke så lang kommerciel rækkevidde, men noget af det, der har lidt vores kærlighed, det er de her funky sæsoner, farmhouse ales, som vi har brugt en del over på at trimme lidt på. Og egentlig lavet sammen med Ben Howe, da han var her. Og det er bredt, og det er lakto, og det er, hvad hedder det, selvfølgelig gær, og så er det godt lang læring, og flaskekarbonering, og forskellige ting og sådan noget der. Så det er sådan meget funky, meget hestestal og kostal, og sådan lidt naturvinsagtig øl, som smager bravende godt. Og der har vi Le Sacre, som er hovedølene, som egentlig var den første, vi lavede. Og så plejer vi altid, og den er en 6,7%. Og så laver vi en grisette bagefter på den høstede gær, altså den samlede kultur, så, som jo er den her mix af lidt vildgær og lakto, og så bredt og almindelig gær. Ikke? Så laver vi en grisette, som er en sæsonpendant til en berlinerweisse, sådan meget slank og let drikkelig og meget læskende, men med det her, den her kant på her, ikke? Så kan vi smage lige om lidt.
Ja, det er spændende. Ja, altså nu er der jo ikke nogen minearbejder i nærheden, så det kan være også, der bliver nødt til at hælde den i hovedet, jo.
Nogen skal jo tage den sure tjent, også ikke? Det drikker ikke sig selv, det der. Ej, det skal vi prøve at
hælde op til det? Ja, skal vi gøre det?
Jeg tænker, vi starter lidt med den her Le Sacre her, fordi det er lidt den der, hvad hedder det, er kendt, og nu vil jeg håbe, den ikke bruges over, for det er jo bredt, og den kan godt finde på at lave sådan lidt...
Det ser ud til, at det gik.
Ja, det gik rigtig fint. Det er duft i flasken, den har alle de noter, den skal have, og... Værsgo, Anders, den til dig.
Jamen, det er jo sød musik med sådan en glurken der for sådan en flaske. Ja, den dufter godt nok dejligt. Der er sådan en... Der er det der hestestal, men der er også... Jeg har også lyst til at sige noget sådan noget æblebrandy, et eller andet.
Ja, den, ja, det har den. Og den her, den er fra 2019.
Nå, skal vi dykke ind i den, ja. Hold da op, ja. Det bliver man ikke ked af at drikke.
Nej, det gør man ikke.
Nej, det gør man
ikke. Altså, det har en meget, meget lækker forfriskende syrlighed, som er kombineret med det Hessestal og lige de der ting der. Det er en meget, meget lækker øl at drikke, det er det altså. Og det er to forskellige bredkulturer. Nu er det lidt teknisk, men en bred er egentlig en bretonmysis, kalder dem, som betyder gær fra England. Og i gamle dage, når man lavede porter og stout og mile ale og brown ale og de der ting i England, så gærede man det jo på træfade, store træfade, altså kæmpe store træfade, helt op til 100.000 liter ad gangen. Ikke? Det er enorme, enorme foretagender. Og der var jo iboende bredt i de her træfade her. Så hvad hedder det, man havde ligesom, man bryggede en øl, og så solgte man den friskt lidt billigt. Og det hed en mild ale, eller en brown ale. Og så efterhånden, som den blev ældre, så begyndte det her bredt at udtrykke sig, og så blev det dyrere og dyrere, hvor det egentlig var en, man i moderne bryggeri opfatter det ligesom en infektion, når det her det begyndte at ske. Så blev det til old ale og lagret ale og sådan noget der, ikke? Hvor de her noter, de kom frem, de var meget, meget eftertragtede dengang. Men det var også det dyre øl, selvfølgelig, fordi det havde stået længe og havde udviklet den her del her, ikke også, ikke? Og det er lidt den tradition, vi lidt er på her, men det er så en belgisk udgave af det, vi har gang i her, ikke? For det er en sæsongær, vi kører det på sammen med det andet der, ikke?
Og så har I så bredden her omkring bryggeriet, eller har I
nej,
haft
nok
opbevaret
det? Så bredt, det er så noget, der meget bliver brugt i Belgien, i meget deres øl dernede, i de mere funky udgaver. Så i dag, der er noget, man køber, der hedder det Brettanomyces lambruscus og Brettanomyces bruxellesis og sådan noget der. Men det er også nogle smagsnoter, som vil fremkomme, hvis man lavede en ren spontan gæring af det her. Og hvad hedder det? Det er en gær, der er 10 gange så lille i diameter som en almindelig ølgær. Og det vil sige, at den kan jo gemme sig i alle de her sprækker, der er i slanger og træfade og sådan noget. Så den er lidt farlig at arbejde med, hvis man ikke har styr på, hvordan man desinficerer. Så ja, the crap out of it, om man så må sige. Også, ikke? Altså, og det har vi så fået styr på.
Ja, altså det, jeg fik lov at smage på tankene i går, var da i hvert fald ikke surt. Så,
nej,
så,
nej.
Så meget er den heller ikke på
nej,
spil derinde.
Nej, det er den ikke.
Er det så, altså hvis vi skal dykke lidt over i, hvad du selv sådan drikker af stilarter, er det noget, du drikker ofte det her?
Nej, det er ikke noget, jeg drikker ofte, det er noget, jeg drikker med glæden. Vi har også en, der hedder Sæson du Skovgård, som jo har stået i 5 år og hvad hedder det, og udviklet det her bredt karakter og blevet også lækre og lækre. Nej, det er ikke noget, jeg drikker ofte, men det er noget, jeg drikker, det, når jeg falder over det, så drikker jeg det også, ikke, og nyder det og hvad hedder det, og i ølverden, der er det jo noget, man er sådan ret eftertragtet, ikke også, ikke? Det er så også noget, der er enormt bøvlet at arbejde med, og det er farligt her i bryggeriet. Der er flere amerikanske bryggerier, der faktisk næsten er gået konkurs på den konto der, fordi at de ikke kunne udrydde de der kulturer efterfølgende. Så det er jo noget, det vi har hvad hedder det, det er vi så bange for, men det er noget, det man er meget forsigtig med, så man er lidt forsigtig med at lave alt for meget af det også, ikke? Det, altså, vi sætter jo krydser på tankene, når der har været bredt i den, og sætter vi 4 krydser, så skal den vaskes 4 gange med ekstraordinær høj temperatur, ekstraordinær lang tid, før vi ligesom tager den i brug på sådan afslappet i som en almindelig øltank. Så i 4 brygninger, der holder vi simpelthen øje med den og ser, hvordan den sker der noget og er ekstra hysterisk med at få det gjort rent og få det desinficeret, ikke også, ikke? Både med varme og damp og kemi, ikke også, ikke? Det der skal til, hvis det skal.
Ja, ja. Og når du så ikke lige drikker en farmhouse ale her, hvad drikker du så?
Altså, Jamen, lige nu der er vi jo meget på vores lagers, som vi har nogle rigtig, rigtig gode venner nede i Tyskland, som er meget, meget gode til at lave lager, som vi har gået og lavet sig inspirere af, og vi har sådan set helt fra begyndelsen, helt der lavede vi en Kong Pilsner, som noget af det første, det var fy skamme, altså alle craft bryggerier, de synes det var latterligt at lave pilsner, og det var dit og datten. Det var en del af vores DNA. Og hvad hedder det, så lavede vi en gårdbryg, som var en eller anden spøjs fortolkning af, hvordan vi en pilsnerøl havde været lavet i gamle dage på gårdene, hvis man lavede pilsner i Danmark. Det gjorde man jo ikke. Det var jo ale, altså, det var jo alt sammen overgæret øl, man lavede, ikke også, ikke? Men hvis man nu skulle have haft en gårdøl, som man ville ønske, man havde, når man havde været ude og høste, og solen havde bagt ned i løbet af sommeren, og man havde stået med en le, og timevis, ikke også, ikke? Og så kommer der, folk ud med frokost og noget øl til ligesom at læse sig med, ikke? Så lavede vi sådan en gårdbryg, der var en lager, vi forestiller os, som jo er et fantasiprojekt, men hvor man ligesom forestiller sig, hvordan skulle den være, hvis man kunne have lavet en lager i Danmark på det tidspunkt, hvordan vi så lavede den, ikke? Så den havde vi mange år som gårdbryg, og så har vi vores sommerdrømme, og vi har vores boks, og vi har vores Helles, og vi har vores NGP, og vi har haft Dortmunder. Vi har en hel perlrække af lagers, vi har lavet. Så det er meget det jeg rækker ud efter. Og så selvfølgelig vores New England, som jeg også er meget, meget vild med, ikke? Og som giver, som er meget mere sådan forfriskende og meget humlet, når man gerne vil det, ikke også, ikke? Så de der to, tre ting springer jeg meget på.
Hmm? Ja. Hvad så, hvis du skal nævne en all-time favorit, den allerbedste øl, du nogensinde har smagt?
Den allerbedste øl, jeg nogensinde har smagt?
Hmm.
Altså, der er sgu mange at vælge imellem. Jeg vil sige, en god del af, altså, en der hedder Dorothy overfor Sean Hill, er meget en af dem, ikke også, ikke? Hvis man går ombord i det der lidt mere særpræget special, det er egentlig ikke special på den måde, det er bare meget forfriskende og meget, meget, meget velafbalanceret, ikke? Og ellers så er vores yndlingsøl, det er en Münchenbacher, ikke også, ikke? Lagerbier nede fra Münchenbach i Bamberg, ikke?
Mm.
Nu vil jeg ikke sidde og rose min egen som favoritøl, fordi det er sådan lidt, men de kan lave noget øl, som næsten får vores hoved til at eksplodere, og det gælder samtlige ansatte i bryggeriet, ikke også, når vi har været på tur til Bamberg og kører der forbi, så slår en hul på sådan en, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, de der tyske cakes, hvor man sætter sådan en hane ind, altså gravity pour, ikke også, ikke? På 15 liter, og så tømmer vi dem, og så er vi pikkelfulde, når vi går derfra, ikke også? Og det tager en time, ikke også, ikke? Og han ved det hver gang, for han ved lige, hvad det er for knap, man skal trykke på. Det er vores, det er nok vores favoritøl.
Ja. Men er det sådan en årlig tur, I har til Bamberg, eller?
Ja, det har det været. Nu forstyrret krone det hele lidt, og hvad det, den der messe, store messe dernede, den har været lukket i mange, mange år på grund af corona netop, ikke også, ikke? Så ellers har vi faktisk haft lidt sådan en årlig tur, hvor vi tager dernede, ikke også, ikke? Og kigge på udstyr og øl og ingredienser og lære lidt forskelligt, ikke også, ikke? Det har det været.
Er det ikke en helt tosset tur?
Nej, det var ikke en helt tosset tur.
Så kom vi også ind på røgel i denne her, i hvert fald indirekte i denne her podcast. Det er også en ting, der altid der kommer fra jer, der sidder og bliver interviewet af røgel, og så også ofte en tjekkisk pilsen, og det er de to ting, som tit går igen.
Ja, den tjekkiske pilsen, den er altså også rasende god, når den er frisk og lækker. Det er en røgel også, i øvrigt. Men altså, den deler vandene meget mere. Der er vi nogle af dem, der tager med, de fandme ikke fordrager det. Andre, de er fuldstændig syge. Vi er syge med det, ikke også, ikke? Altså, i begrænsede mængder, ikke? Så.
Hvis vi skal lave den her faktaboks omkring bryggeriet, ja. Så er første spørgsmål, hvornår I startede?
Ja. Jamen, vi startede sådan lidt løsligt i 2008. Men det var mere sådan lidt på skrømt og sådan noget der. Så 2009, der havde vi det første rigtige bryg, som vi gik ud på markedet med, fordi jeg købte et brygværk i 2008, og vidste ikke helt, hvad jeg skulle med det, og hvorfor. Og sådan. Jeg var jo ingeniør. Jeg er ikke bare ingeniør, jeg er stadig ingeniør, og byggede jo maskiner til fødevareindustrien, med sådan nogle robotter, de der orange banditter, som man ser nede på bilfabrikkerne meget. Ikke? Også, ikke? Og designede anlæggene, og værktøjerne, og funktionerne, og solgte dem, og alt det der. Og så ville jeg til at lave noget, der var forankret lidt i gården, så vi fik lidt mere hjemmeliv også på den måde. Det var jo alt sammen meget, der var man jo meget på rejser, ikke også, ikke? Og så købte vi et hjembryggekit bare for sjov skyld. Det havde ikke noget med det at gøre til at starte på i marts 2008, og så i juli 2008, der købte vi det første udstyr, ikke også, ikke? Der, det, jeg blev bare så bit af det der, ikke også, ikke? Så det er lidt der, det startede.
Hmm. Og hvor mange ansatte er I dag?
Det er lidt forskelligt, om det er midt i sommeren eller det er nu, men vi er omkring 10 ude i bryggeriet, og så er vi, når der er fuld gang inden, så er der en 15-20, altså et eller andet. Men det er jo meget sådan ferieafløser og sådan noget der, ikke? Så der er en 5 stykker ude i caféen også.
Hmm.
Ja.
Og anser du jer som et core range eller eksperimenterende bryggeri?
Ej, jeg ser os faktisk lidt som et semi-eksperimenterende bryggeri, men jeg ser os mere som et eksperimenterende bryggeri på vores core range. Og vi, der kommer hele tiden nye øl og sådan noget, men vi bruger egentlig ret meget tid på at eksperimentere med de øl, vi har gang i, og få dem flyttet et eller andet sted hen. Ikke? Så ja, det er lidt en fin kombination, tror jeg, ikke også, ikke? Af det.
Ja, det må man også gerne. Ja. Ja, man skal jo ikke være det ene eller det andet.
Nej, lige præcis.
Hvor mange øl har I så sådan fast i repertoireet?
Ja, altså, det er sådan lidt, hvordan man ser det. Altså, vi har nogen, der kører meget igen, og vi brygger hele tiden, ikke? Men når vi har åbnet om sommeren, for eksempel, så har vi jo 26 forskellige øl, som er på hanerne, så lidt på skift og sådan noget der, ikke også? Så vi har altid en 2-3 slags, som der ikke er plads til. Vi har jo 21 haner om sommeren, ikke også? Og der står altid sådan en 2-3 fire slags, der ligesom ikke er kommet til endnu, og som skal skiftes ud med noget andet på et tidspunkt. Men altså, hvis jeg skulle gætte, så en 7-8 stykker, sådan en rigtig core range, ikke også? Som kører sådan lidt rocksteady, ikke? Altså.
Mm. Og hvor meget, meget øl brygger I her om året?
Jeg tror, vi brygger omkring 600 et eller andet 1000 liter, og noget af den dur der.
Ja, det er meget pænt.
Ja, det er meget pænt.
Og hvad var gennembrudsøllen?
Hvad siger du?
Gennembrudsøllen.
Det har vi ikke rigtig. Det er gået meget i bidder. Wildflower selv selvfølgelig er folk meget vilde med, og den gjorde jo meget, da den begyndte at køre, ikke? Men gennembrudsøllen. Vi har vokset stabilt hver år. Vi har ikke sådan en eksplosiv periode, hvor det alt er sket i og sådan noget der. Så det har flyttet så meget rundt, hvad det er for en. I lang tid var det jo Golden Ale, vi havde. Det kan man kalde vores gennembrudsøl dengang. Den er helt død nu. Den brygger vi ikke mere. Så begyndte vi at brygge gårdbryg. Så blev det gennembrudsøllen, og så brygger vi noget New England, ikke også, ikke? Som de allerførste i Danmark faktisk. Muligvis i Europa. Vi går og påstår Europa. Det er der måske flere, der...
Det lyder også bedre.
Det lyder også bedre, ja. Hvad hedder det? Som bliver til wildflowerne, ikke? Og så jeg vil sige, det er en pæn blanding af mange forskellige.
Mm.
Men det er klart, vores New England, det har været en af vores... rocksteady, faste øl, ikke også, ikke? Altså.
Og det er flagskibet i dag, Wildflower?
Ja, det vil jeg sige, det er flagskibet i dag. Men altså, det er jo ikke sådan, det har 80% af vores omsætning. Vi, altså, Wildflower og Helles og Raw Power og Lost for Life, de kører sådan ret steady ved siden af hinanden, ikke? Det er meget det lyse gule øl, vi har meget af, ikke?
Hmm.
Skal vi smage grisetten?
Ja.
Skal vi have proppen af?
Ja, lad os gøre det.
Prøv jeg også lige simpelthen. Det var i hvert fald kulstyr.
Ja, det må man sige.
Den er faktisk også tilbage fra 19. Det er med det her bredt her, det kan holde sig enormt længe.
Det dufter også dejligt. Den er lidt mindre funky i duften. Den er lidt
mindre funky i duften.
Ja. Lidt mere høg, ja. Og hestestal på den gode måde. Jeg synes altid, det lyder forkert, når man siger hestestald og katte, ja. Det er så meget, man kan kasse efter.
Ja.
men det er det, ja. Ja, det er også lækkert.
Ja.
Det må man sige. Jeg læste en artikel, der er lavet research på jer som bryggeri, hvor at jeg tror, den var fra 2009, og der bliver der nævnt, at der har I allerede 64 øl, I har brygget, 64 forskellige øl. Og det er jo sådan ret mange forskellige øl, når man starter ud, og I eksperimenterer ikke så meget mere, I har ikke nye øl hele tiden ind og ud. Og sådan. Var det fordi I lige skulle finde jeres pladsen, I skulle finde ud af hvad I var dygtige til eller hvad?
Altså. Det var jo ikke så struktureret på den måde. Det var jo meget en leg. For det første så havde jeg jo ikke en enorm lang historie inden for ølbrygning før. Så jeg skulle. Det var jo meget nysgerrighed der drev. Hvad der altså. Så må vi prøve at brygge sådan en, og så må vi prøve at brygge sådan en, og så må vi prøve at brygge sådan en, ikke? Og det er jo det, der. Og de gode af dem, alle dem, vi bryggede der, de er jo blevet hængende. Altså, Sommerdrømmen, som er en af vores storsælgere, det er jo helt tilbage fra dengang, ikke også, ikke? Gårdbryggen er lige sådan, ikke? IPA'en er også lige på bagkanten af det der, den der almindelige IPA, vi har, og det har jeg også holdt fast, ikke? Men altså, det er jo klart, når man starter et helt nyt bryggeri, så har man jo ingen, så skal man jo have lavet nogle nye slags, ikke også, ikke? Og jeg vil også gerne sige, i det her lille lukkede selskab, der var sgu også nogle svipser indimellem, ikke også, ikke? Som vi helst ikke vil snakke mere om, ikke? Hvor det bare var helt galt, ikke også, ikke? Så det er nok det. Men 64, det er nok ikke, jeg tror måske, det har været en journalist, der har. Jeg tror ikke, vi havde 64 forskellige slags. Det er nok, vi har nok i det første år lavet 64 bryg, ikke? Ja, okay, ikke? Hvor der har været en del forskellige, vil jeg tro. Ja, men ja. Det er ikke noget, jeg lige har sådan lige på tungen. Altså.
Nej, det er også været længe siden.
Ja, det
er bare. Det er bare sjovt, fordi altså, det er jo lidt som, man kigger på nogle af de her nyere bryggerier, der bare spytter nyt ud hele tiden. Og ja. Det er jo ikke den opfattelse, jeg har af jer, at det er bare nyt.
Altså, nu er der jo det at sige til det, at mange af de her bryggerier, når de skifter en lille smule på en enkelt humle, eller skifter så får det et nyt navn, hvor det er lidt af en del af det, der er showet for dem. For os, der, selvom vi gør det, så gør vi det i den samme ramme, hvor vi har. Det er en del af den her bevægelse af nogle enkelte øl. Og så jeg tror, hvis du talte det på den måde, så ville vi også kunne lave en historie med nye navne hver gang. Men det er ikke så meget det, der er pointen for os. Altså, det er det ikke.
Nej, det er jo, man siger, begge ting er jo sjove.
Begge ting er skide sjove.
Det er altid sjovt at finde nye, men det er også sjovt at finde den samme øl, man er glad for flere gange.
Ja.
På et eller andet tidspunkt er I jo så blevet så stort, ikke kun med dig, der skulle brygge. Hvornår var det? Hvornår skulle du have hjælp udefra?
Jamen, det begyndte sådan set ret tidligt. Det har måske været i de første par år, der havde jeg jo stadig enormt meget arbejde inden for det der robotteknologi der, ikke? Og hvad hedder det, det skal lede sådan ret hurtigt ned derefter. Så jeg tror, vi begyndte at ansætte. Jeg havde en enkelt ansat i 12, eller noget af den dur der. 10, måske. 10. 10, tror jeg. Begyndte vi at ansætte det, ikke? Og så voksede det stille og roligt derfra, ikke? Og så jeg kunne ikke både tappe og brygge og købe varer ud og alt muligt. Og så har vi haft rigtig mange, der har haft nogle timer, altså efter arbejde, eller vi har en, der har været ved os rigtig længe. Claus, han er ude på brugeplatformen, og så når han har sine 3 uger hjemme, så snupper han lige nogle timer her, ikke? Også, ikke? Altså, sådan har det også lidt været.
Ja, jamen det synes jeg, man har hørt et par gange også i den her podcast, så siger folk tit, men hvis jeg ser og solgte kattegrus, så kan det godt være, at jeg ikke fik lige så meget frivillig hjælp, som når man har et bryggeri.
Ja, det hjælper. Det er i hvert fald lidt nogle bisetricks, man har, når man kan give øl.
Det er ikke tosset at stå og lokke med det.
Nej.
Og det var det almindelig efterspørgsel, der bare gjorde, I voksede og voksede og voksede, eller var det dig, der havde nye ambitioner? Skulle I rykke virksomheden, bryggeriet, til et nyt niveau, og derfor skulle være flere ind, eller?
Nu er det jo sådan et stykke tid siden. Altså, vi har jo den her vision om den her gård, der ligesom er altså i live, og der er noget aktivitet på, og der er en forretning, som kan bære lidt løn og lidt dit og dat. Så derfor skal man jo vokse op i en eller anden størrelse. Men så på et eller andet tidspunkt, så tog fanden bare ved det her projekt her lidt, ikke også, ikke? Og så voksede det lidt. Men stadigvæk stabil, altså så vokser vi 50% om året, så vokser vi 40% det næste år, og så vokser vi 60% det næste år. Det skete bare sådan lidt i bider, ikke? Så begyndte vi at servere, så havde vi udservering her, eller udskænkning, ikke også, ikke? Hvor folk kunne sidde og kigge ud over Kattegat, ikke også, ikke? Sidde og drikke øl, det kunne folk godt lide, ikke også, ikke? Men vi lavede ikke rigtig markedsføring, altså vi havde ikke engang skilt ud af vejen, det folk fandt det selv, ikke også, ikke?
Ja, jeg tror, da jeg var nede på Krakkerup, der får jeg vist kaldt dem Danmarks bedst beliggende bryggeri.
Ja.
Altså, nu har jeg været et døgnet tid her, ikke? Og det der med at stå og kigge ud over vandet, og ud over, hvad hedder det, Aarhus Bugt, eller hvad hedder det?
Ja, det er faktisk Kattegat, du kigger Kattegat, ud over, ja.
Altså, det er bare lækkert. Altså, det ligger godt heroppe på toppen af bakken.
Det, ja, det.
Det er bestemt et besøg værd, hvis man kommer forbi, og, eller i hvert fald nogenlunde i nærheden, så ja. skal man sørge for at komme forbi.
Der velkommer vi alle, der har lyst til at besøge os også. Ja.
Jeres logo, det har sådan et svær og så nogle tal i. Hvad er det? Er det noget historisk her omkring? Eller?
Det er faktisk lidt af historien omkring egnen her. Fordi vi, når du sidder herude og kigger på den terrasse, som du snakker lige, for der kigger du faktisk lige direkte ned på Jernhatten, som er sådan en bakke, der er ud mod havet. Der er ret særpræget rent økologisk, fordi den vender sig meget mod syd, så der er ret mange sydligere fauna, end der er hjemme. Men hvis den ikke var der, så kunne du se ud på Hjelm, som er øen, du kan se, når du sejler fra Odden til Ebeltoft eller Aarhus. Der har den forbi Hjelm. Og i 1260-90, der var Marsk Sti forskanset derude, og der var faktisk borgerkrig i Danmark. Og der slog de mønter, og han er blevet kaldt falskmønter, og han er blevet kaldt frihedskæmper, og han er blevet kaldt alt muligt. Vi har det lidt med den sidste del af det. Vi synes, han er en frihedskæmper, ikke også, ikke? Fordi han var jo rigets marsk, og så blev de jo meget uenige med kongen og alt det der. Så der var sådan en oprør, som man kalder det borgerkrigsperioden, den danske borgerkrig, ikke? Men han slog mønter derude, og de mønter, de blev fundet her på egen, fordi han gik i land her omkring. Så det kalder man borgerkrigsmønter, og det er nogle af Marstis mønter, som er vores logo der.
Ja, smart. Ja. Og det altså for en historie nørd, så er det jo fedt at lige at blive taget et par tusind år tilbage.
Ja, og dem kan man jo tage ind og se ind på Ebeltoft Museum. De ligger jo der i en masse, ikke også, ikke? Mm. Altså. Okay. Så det var helt oplagt for os at tage fat i den historie. Tak fordi du spørger. Der er ikke ret mange, der rigtig tænker yderligere over, hvad det er. Mange de tror, det er medaljer og alverdens ting og sådan noget der, men det er faktisk noget, der kommer derfra.
Ja, jamen, altså man kan sige, der må jeg jo sende takken videre til nogle af de her lyttere, der er med til at stille spørgsmål, og var en der gerne vil høre om det. Jeg synes selv, jeg har fundet tre bedre spørgsmål til, når vi kommer til lytterspørgsmålene, men, ja. Men jeg synes egentlig selv, det var spændende at få at vide, så nu kan jeg ikke lige huske, hvad personen hed, der spurgte ind til det, men tak.
Ja, tak for spørgsmålet. Der er forskellige varianter, hvis vi skal plade videre det. Forskellige varianter af de der mønter der, fordi det var jo kludetæppe dengang. Det var jo ikke sådan et land og en stat og et folketing og sådan noget. Det var et kludetæppe af magtstrukturer, ikke? Så det var jo noget med at den her mønt vi har, det er fra en anden der hedder Valdemar, som har været greve længere ned. Jeg tror okay, pludselig ikke huske det, men jeg tror det er jo helt nede ved nærmere Sønderjylland, som så har givet ham, som har haft koncession til de her mønter her med de her logoer på, og han har jo så allieret sig lidt med Marsti, eller hvad skal man sige, holdt med ham, ikke også, ikke? Og så givet ham lov til at slå de her mønter her, ikke? Men det er klart, dem der så var imod det, de anså det som falskmønteri, så derfor. Men der var møntslageri derude, og der var borger det, og vi snakker i en periode på 40 år, hvor Marsti, han var forskanset på Hjelm, hvor de ikke kunne, det var Erik Klipping, der gerne ville af med ham, ikke også? Det kunne han altså ikke komme. Han blev anklaget for mordet på Erik Klipping i Finderbladet, og det er jo der, det hele starter.
Okay. Ja. Ja, der er godt nok noget historie.
Der er meget, meget historie om den historie. Der er skrevet en hel bog om det, og det er meget fantastisk, det er det. Også meget vildt.
Man har helt lyst til at dykke ned i det her.
Ja, det har man, og der er mange timer at tage fat i det her, ikke også? Ja. Det er, men det er jo ikke det, vi lige skal snakke om i dag.
Nej, vi må jo hellere snakke om bajerne her, ja. Og bryggeriet. Ja. Ja. Jeg har jo lidt sådan en, det ved jeg jo ikke om her mig, jeg synes også lidt, du har bekræftet det her de sidste døgns tid, men I lever lidt sådan, den der lever stille, lever godt. I er ikke så frembrusende og sådan noget. Er det strategisk valg eller?
Ja, det kan man sige, og det er også lidt med hvordan vi er lidt, ikke også, ikke? Vi er, altså vi har meget tidligt besluttet os for at det skal handle om for os, det er at stille den bedst tænkelige øl foran dig. Ikke? Og det er det, der skal ligesom trække den næste øl, og du skal række ud efter næste øl, når du kommer tæt på den igen, fordi sidste gang, der havde du en god oplevelse, og det er det, jeg tror, der skal være, der er vores fokus, og det er det, der skal være vores fokus mange år frem, ikke også, ikke? Og så er det også det, at vi måske heller ikke er så gode til det der med at promovere os selv og sådan noget der, ikke? Og så har vi det bare sådan, vi vil gerne, vi bare gerne leve stille og lave noget øl, og hvis folk gider drikke, så bliver vi utrolig glade, ikke også, ikke? Og det er det, det handler om for os.
Mm. Ja, i hvert fald en øl, som nu har vi jo nævnt den før, Vejlflagen, det er jo trods alt en, der er svært at komme udenom, når det gælder jer. Der kommer også rigtig, rigtig mange spørgsmål omkring det.
Ja.
Men også, det virker også som en naturlig del af samtalen, der var svær at føre samtalen rundt om og væk fra, inden vi så ville ramme nogle lytterspørgsmål. Så, ja. Så nu har jeg prøvet at samle alle spørgsmålene op.
Ja.
Og der bliver I jo, altså, bliver I jo ros for at have lavet en øl, som, altså, som virkelig har været skelsættende i Danmark. I har sat en bar der ind, der var høj som de allerførste med det. Måske endda i Europa, som du selv siger. Men hvordan har det været at være bag en øl, som har haft så stor betydning for den danske ølkultur og blevet til en form for indeks 100 blandt øldommer, og så er det jo den, der sådan, ligesom, tages udgangspunkt i, når man snakker New England?
Det har været enormt fedt. Og inden jeg sådan selv sidder og kommer til at tage hele æren for den her historie her, så var det jo også et meget kraftigt samarbejde, der var drevet også af vores... Vi havde en brygger, Ben Howe, som nu har sit eget brygger i over Bellingham i Washington. Ikke? Og det var lidt... den her Wildflower, den opstod i sådan et eller andet magisk øjeblik, hvor vi gik ud i bryggeriet og sparkede lidt til... Han var på prøve her, om man så må sige, for han ville over at se, om det var noget, og jeg synes, han skulle rykke, altså når han skulle rykke sit liv op med tilpæl, skulle lige se, om hvad fanden, altså hvad det var for noget bryggeri, det her, ikke? Og så gik vi snart, vi godt kunne tænke os at lave sådan en øl, der var sådan, og der havde det udtryk og sådan noget der, og så lige pludselig frøs han midt i alt det der, ikke også, ikke? Fordi så han for sig, den øl, jeg gik og snakkede om, han gik og snakkede om også, ikke? Og så den opstod i sådan et eller andet magisk, kommer man så må sige som en åbenbaring op fra himlen på én gang, ikke også, ikke? Og det har været enormt fedt. Det tog enormt lang tid at få folk til at for det var meget særpræget på det her tidspunkt. Så det tog et års tid og halvanden før det pludselig, altså vi stod bare der og tænkte, hold kæft, det smager godt det her. Vi bryggede en øl, og vi solgte kun en fjerdedel af det, og der var det med en New England IPA, den skal virkelig være frisk, og jo friskere den er, jo bedre smager den simpelthen, ikke også, ikke? Så det kan ikke nytte noget, du har den stående på tanken i månedsvis, som du kan med en lager for eksempel, ikke? Så står den og dør, ikke også, ikke? Så vi måtte jo med tårer i øjnene lukke 500 liter ud i kloakken dengang, vi lavede de størrelser der, ikke? Og så brygge en ny, og blive ved med at tro på, at det skulle nok komme, og så lige pludselig, så kom der sgu hul igennem, ikke også, ikke? Så det har været enormt fedt. Det har det.
Var det, altså, havde I smagt noget ude i verden?
Nej.
Og mindet om det? Altså,
nej.
Okay, så det var
Ben sådan. Havde, ja. Viste sig så, fordi nej, altså, det smagte vi så senere, for så var vi så i USA en tur, mig og Helle, og var jo rundt og smagte de her Hedy Toppers, og mig og Sean Hills, og alt det der, som jo kommer derovre fra. Men da vi konceptualiserede den, var det faktisk... mere en idé om, at vi ville lave en meget, meget humlet pale ale, som ikke var bitter, men som var meget sådan humlesmag og meget humleintensiv, men på smag og aroma og alt det der. Og det er det, han fryser, for så ser han jo, så får han jo forbindelse tilbage til New England, der hvor han bor, og siger, hey, you know, Peter, there's these guys up in New England who are doing this kind of beer we're talking about, ikke også, ikke? Jeg havde aldrig hørt om det der. Og så vi lavede den første bryg, og så skulle han tilbage og pakke sit liv sammen, og så kom her tilbage til. Så vi satte den første bryg over, og det var så, med almindelig West Coast ale gear, for det var det, vi havde at gøre med, ikke også, ikke? Og så gik vi i gang med så havde vi besøg af ølentusiasterne, da det stod på tanken, ikke? Jeg sagde, I skal lige prøve at komme herover og smage det her, fordi jeg tænkte ved mig selv, det her det smager så røvgodt, så det er helt vildt, ikke også, ikke? Og jeg havde sådan en Fetina plastikbøtte, du ved, der havde været feta i, som jeg havde skyllet godt, og så fyldte vi øl over i den, og den stod de der ølentusiaster lokale, den stod de og drak af, som om at det var altså mælk direkte fra, du ved nok, fra koen, ikke også? Og de skulle aldrig have noget mere igen, ikke? Så det, ja, det var den måde den opstod. Så det var ikke noget med, nu skal vi lave den her stilart. Det var, den blev simpelthen født i den der åbenbaringsøjeblik der. Mm. Det var ret fantastisk.
Ja, altså, I har jo stået i historien nærmest.
Vi har stået i historien, og vi frøs. Jeg kan simpelthen se sekundet. Jeg kan se de tre minutter før, de tre minutter efter for mig, lige så tydeligt, som det var i går. Ikke? Jeg kan se lige nok, hvordan Ben han fryser. Og han står, han er i gang med en masse, og jeg er i gang med en masse, og så så bliver der helt stille omkring, altså hvis man kan forestille sig det, ikke også, ikke? Så der opstår sådan en moment af en eller anden magi, og nu kan det være, at jeg giver lidt for meget gas, ikke også, ikke? Men en eller anden magi, som bare var meant to be, du ved nok, ikke? Altså lidt ligesom, når man ser en man bliver forelsket i lynhurtigt, ikke også? Det var lidt på den form der, ikke også, ikke?
Ja, det er, altså, man, ja, det er næsten ærgerligt, man ikke var der.
Ja, det er virkelig, det vil jeg gerne sige, og det var så intimt et øjeblik, ikke også, ikke? Altså, ja.
Ja, og den har jo så, altså udover den har betydet meget for jer, så har I jo også haft nogle andre øl, der sådan er kommet i rækken, følge af den, ikke? Altså Raw Power, som jo også er blevet meget populær. Så det er jo en øl, som har haft en stor betydning for jer i forhold til også, hvad jeres videre udvikling er. Ja. Men har den måske også haft for stor? Altså,
nej, det synes jeg bestemt ikke. Vi elsker at lave den, og vi elsker at lave den frisk, og vi elsker at få den brygget, og få den på tanken, og få tabageren af, og få den tappet, og få den ud, sådan inden det bliver for gammel, og det der. Nej, det har den ikke. Og vi elsker stadig øllen, og når man står og kigger på den i de der skueglas, man har, når man overfører den fra den ene tank til den anden, sådan, vi står bare og kigger, kæft, den er flot, det er også en flot farve, og flot skin og alt det. Nej, det har den ikke. Men den domineres jo ikke mere, end at så laver vi også alt det andet ved siden af, ikke også, ikke? Vi har jo mange, mange ting, vi laver. Vi har en helt sodavandsproduktion i øvrigt også, ikke også, ikke? Og så nej, den fylder ikke for meget, men den fylder selvfølgelig meget, altså, sælger godt. Det gør den virkelig. Altså, virkelig godt.
Ja, jeg synes jo, når man støder på jer derude, så er det jo ofte den, og så også Raw Power, som ja, rigtig tit er der.
Ja.
Altså, så er det jo, jeg tænker nogle gange, men er det fordi, at de bare er så store, lidt ligesom Fyns Forår for Ørbæk, ikke? Eller Ale nummer 16 for Resvinding, og så glemmer folk lidt, at der også er noget mere?
Nej, altså det, jeg forstår godt, hvad du spørger om, men det er, altså, Wildflower er et sikkert salg, også, ikke også, det vil sige, når du sætter den på, den nye bartender, Mikkelvej i Aarhus, er lidt træt af den, fordi hun siger, at hver gang hun sætter den på, så kommer folk kun ikke at pege på den og tager den, ikke også, ikke? Folk vil gerne have den, og den er heller ikke, vi har heller ikke gjort den oversød, den er faktisk lidt tør i det her univers her, altså i New England, fordi mange har gjort den jo meget fede og meget søde, og meget sådan ekspressiv, ikke også, ikke? Det er den her, den er jo faktisk lidt slank, og nogle gange, når vi sælger den helt ung, så er den jo faktisk lidt for tyk, ikke også, ikke? Så går vi lidt og venter på, at den klarer lidt op, ikke også, ikke? Så den får lidt mere, ja, et eller andet, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det, ja, der skal, du skal nok nærmest spørge dem, der drikker den, hvad de tænker, ikke også, ikke? Altså,
ja, og så kan man sige, så mit næste spørgsmål er måske en lille smule overflødigt, men jeg har spurgt sådan, er der en øl, du synes, der bliver overset derude? Altså er der en anden, hvis du skulle pushe et andet produkt ud end din Wildflower, hvad vil du så sige, det er den her, I skal smage?
Altså er vores øl, tænker
ja,
du?
Ja,
jamen, altså, vi gør jo ekstremt meget ud af vores lagerøl, og vores Helles, og vores Nordsjøen Pils, og vi har virkelig læst meget om det, og snakket med mange om det, og gået i dybden med læringstider, med gæren, med propageringen, med pH'erne, med dekoktionerne, og det ser man ikke rigtig i en lager, fordi mange af de ting, det smager sgu godt, det er sgu bare en pilsner, ikke også? Og det er det jo også, det er jo sådan lidt beregnet, ikke? Men hvis du skal næle det der, så skal du faktisk køre en hel masse processer igennem, som er meget mere præcise end for eksempel sådan noget, som en ælmænd laver, ikke? Og det er en lidt svært budskab at stå og fortælle om, at den her, den er lige præcis helt ren og helt lækker på humlen, og gæren var kommet af lige præcis på det rigtige tidspunkt, og kan du ikke godt smage det, for det er stadig subtil. Altså folk siger, den smager sgu godt, ikke også, ikke? Mm. Men altså, det er noget af det, vores hjerte virkelig banker for. Det er et fuldstændig ægte god lager at blive god til det, og få folk til at drikke det og kunne smage det. Og jeg vil gerne sige, at vi er jo ikke verdensmester i lagers endnu. Langt fra, der er nogen, vi kender, der virkelig også er meget god til det. Men det er helt tydeligt, når vi nailer den, så går sådan en tankfuld på 12.000 liter lynhurtigt. Sådan væk. Og hvis den er sådan lidt, og derfor så dumper vi jo lige snart, vi er ikke tilfredse med vores øl, men hvis den er lidt udenfor, du ved nok, den var sgu lige gæret lidt for varm, vi gærer den jo iskold, ikke også, ikke? Så går det noget længere tid med salget, ikke? Så Men det er egentlig uden, at der er nogen, der forholder sig til at holde det fast. Den er ikke lige så god som sidste gang. Men sådan en rigtig lækker lager, der er lavet efter alle kunstens regler, og der er virkelig mange regler i det konventionstræ, den får man bare lyst til at skylle ned i sig, hælde i håret og gøre alt muligt ved, uden egentlig, at man er bevidst om det.
Ja,
og, det kunne jeg, og det tager lang tid at få folk til at... Fordi der er jo også hele industripilsen-segmentet, som jo også på mange måder, når det er frisk, ligger lidt tættere på. Ikke? Også, ikke? Så det er ikke, forskellen er ikke så tydelig som fra en pilsner til en New England IPA overhovedet. Vel? Det er meget mere i det subtile. Så det synes jeg, det er lidt underrated stadigvæk, det der. Jeg håber, det kommer.
Ja, men jeg fik jo Helles direkte for tanken i går. Det var lige før, jeg åbnede lågen op fra toppen, bare hoppede ned i.
Ja, det er nemlig rigtigt.
Ja, det er rigtig dejligt.
Den var nu også, jeg vil gerne sige, den vi drak i går, den var, der tror jeg, sol og måne og stjerne er stået ekstra rigtigt i også, ikke? Altså.
Jamen, det var den perfekte øl på det perfekte tidspunkt. Ja. Det var virkelig lækkert.
Jamen, tak for det.
Nu fik du også nævnt før, I har noget sodavand og limonade. Ja. Produktion. Hvorfor har I det? Det er jo ikke så typisk, at man har det.
Nej, det skyldes noget ganske bestemt. For det første, så jeg blev så dybt fascineret. Jeg kom jo bare fra industriøl. Jeg var faktisk ikke specielt vild med øl. Nu siger jeg industriøl, som om jeg har noget imod det. Det har jeg ikke. Men jeg kom bare fra sådan en... Sådan, fik bare en øl en gang imellem. Og så smagte det her hjembrygget noget, hvor det er malt og humle og alt det der. Og begyndte jo selv at brygge det og blev dybt fascineret af det. Så er der i vores barndom, der havde vores familie, altså noget onkel, min mors onkel, havde en sodavandsfabrik, der hed Bjørnkilde i Grenå. Og der gik mig og min lillebror over og drak os, du ved, når maven er fuld, jeg var 6, og han var 4, ikke også, ikke? Og du ved nok, vi kunne få sodavand lige ud af tapperne, ikke? Og så vi fyldt maverne og ud af tis, og sådan som sådan en 4-årig og 6-årig dreng kan gøre, ikke? Også, ikke? Og tilbage igen, og så hjælpe lidt med, vi synes, vi arbejdede i bryggeriet, det har vi jo ikke gjort, vi har stået og puttet 4 flasker i en kasse, og synes, hold da kæft, ikke? Men Bjørnkilde, og der arbejdede så, efter folkeskolen, så havde jeg et sabbatår, hvor jeg arbejdede der, med at køre rundt, og han kørte rundt og ligesom mælkemanden og sat sodavand af, en kasse sodavand af på gårdene og butikkerne og de forskellige steder, og fik de brugt det med retur, ikke? Og så fyldte vi sådan en handomark, og så gjorde vi det 3 gange om ugen, kørte vi ud og læste af. Og hans sodavand, det var bedre end det, man ellers kunne få rundt omkring, fordi han var kendt for at bruge lidt mere ekstrakt og lidt mere sukker og lidt mere dit og datten. Og så tænkte jeg simpelthen bare, hvorfor hvis man kan lave god øl, kan man så ikke også lave god sodavand? Og så fik vi simpelthen fat i, hvordan lavede man safter i gamle dage, og hvordan det der billede af, du åbner døren ud til mormors viktualrum, og så står der ripsaft sommeren 73, ikke også, ikke? Og så tager du sådan en patentprop af og drikker, og det smager bare rasende godt, ikke også, ikke? Det er det, der vores, derfor. Så pangdangen, hvis man kunne lave craft øl, så måtte man også kunne lave craft sodavand. Og så var jeg jo smittet med det for den gang, vi var små, ikke også, ikke?
Ja, det er
Bjørnkilde.
Ja, det er jo bare ikke mange, der gør det. Altså, jeg kan sådan, på stående fod, så var der jo så, kan man sige, Fuglsang, der havde det op med Ribe, med Frem og Adelhardt, som jeg nu er hos Royal Lyngby, og så er der Naturfast Group, der har deres, og så er der jer. Jeg kan ikke rigtig nævne andre.
Nej, altså, det er heller ikke noget. Det er heller ikke noget stort. Det er ikke noget kæmpestort. Det er på den måde, fordi sodavand er jo også lidt. Du er jo også i skarp konkurrence mod noget der er billigt nede i supermarkedet, ikke også? Og på 1,5 liters PET-flasker, ikke også? Altså, der er ingenting koster og sådan noget. Så det er jo klart. Det er jo et andet drikkesegment, det her, ikke også? Ikke? Du sidder jo også, hvis du ser dig selv for dig, så når vi er ude og drikke øl sammen, ligesom vi nu var i går, må man jo nok indrømme, at det endte med det, så drikker man jo 4, 5, 6 øl, ikke også, ikke? Men hvis du får en sodavand, så drikker du 1, og så er det ligesom, så det er et helt andet segment. Det er sådan en gang imellem ting, ikke også, ikke? Og de er også lidt dyre på den måde, vi laver dem, for vi presser jo safterne ud af bær og blander rigtig vanilje i, og det bliver jo så rasende dyrt at lave, ikke også, ikke? Og derfor koster det selvfølgelig også lidt mere, når vi sælger det.
Det er sådan en rigtig café-sodavand?
Det er en rigtig café-sodavand, og så hvis man godt vil have lidt godt til sig selv, så har man 3 stående i køleskabet, og ja. Ja. Hvis man er gravid, for eksempel, ikke også, ikke? Eller af en eller anden årsag ikke kan drikke alkohol, men man gider heller ikke bare sidde og drikke, om man så må sige, billig sodavand, så vil man gerne offre det der. På restauranterne er det også meget, meget populært, ikke?
Ja, ja, jeg tror, jeg har smagt lidt. Jeg tror, Elfarm har nogle af jeres ude på deres, ja. I deres, hvad hedder det, tab.
Og Kringgrup har jo også, har dem jo også dernede, og det er vi da meget stolte af, at ja. De er vores gode kollegaer, så det er ikke for det, men altså, ja.
Ja, så det kan jo noget, altså, ja. når andre bryggerier også vil tage det ind, ja. Det er jo dejligt. I har jo et meget lokalt navn, Ebeltoft, eller Ebeltoft, jeg ved ikke, om man egentlig siger Ebeltoft Gårdbryggeri, ligger her. Det er også en klassisk ting, der kommer i den her podcast, om et sådan et meget stadfæstet, lokalt forankret navn, om det er en fordel eller en ulempe kontra at hedde Elfarm, som vi nævnte før, ikke, som er mere generisk og kan ligge alle steder. Ja. Har det været en fordel eller en ulempe? Sælger I kun lokalt, eller kommer I rundt i Danmark og udlandet?
Vi sælger jo rigtig meget lokalt. Hvad hedder det? Men vi kommer jo også rundt, og vi har også kunder i København og Aarhus og byen og sådan noget der. Om det er en fordel? Altså nu er det jo vores allerførste navn. Det var Hyllested Skovgård Gårdbryggeri. Men det kan du godt se, den duede sgu ikke, vel? Og vi ligger i Ebeltoft Kommune, vi ligger lige uden for Ebeltoft. Det blev sgu bare lidt sådan, ikke? Og så havde jeg ikke noget andet oplagt på den måde, end at Ebeltoft er også et kendt navn, så det sker der ikke. Altså, det er også lidt en fordel. Jeg tror, det har samlet set været en... Jeg tror ikke, det betyder så meget. Jeg tror stadigvæk, det er øllen, det handler om. Vi fokuserer jo meget på de enkelte brands, frem for, at det er Ebeltoft, du drikker, ikke også? Ikke? Altså, det, jeg er glad for, at hedde. Jeg kan godt lide navnet Ebeltoft til os. Jeg kan godt lide navnet Ebeltoft Gårdbryggeri. Men skulle man ud i verden, altså, så på engelsk hedder det Ebeltoft. Altså, er det fedt? Det tror jeg sgu ikke, det er. Men det skal vi heller ikke nødvendigvis ud i verden.
Nej, men altså, jeg synes jo, navnet har sådan en form for sommerferieromance ting over sig, ikke? Altså, sådan noget.
Ja, det er ligesom, lidt Morten Korgård, det, ikke?
Ja, det er lækkert. Det er altså, specielt også, som han har været her og kigget ud over vandet, ikke? Så ja. Det vækker alle de gode endorfiner i hjernen. Ja. Nu var vi jo lidt på rundtur i går. Du kørte os ind til Grenå, hvor vi så de her nye, sådan, nye hvad er det, en gammel fiskefabrik, et eller andet.
Ja, Torfisk.
Som du overtaget her i, var det i juni?
Juli. Først juli, ikke?
Ja. Hvad skal der være derinde?
Det ved vi ikke rigtigt. Altså, nu er det, i og med, at det er sådan en gårdbryggeri, så har vi jo ikke noget lagerpladser ude. Så vi har haft et lager i en by, der hedder Trostrup, der ligger herfra, som vi har lejet. Og en af de store, eftersom vi meget sådan forsyner sommerlandet med øl og sådan noget der, så har vi lidt under, at øl har stået, om ikke varm, så i hvert fald ikke iskoldt. Og det er bare lidt en lille bitte smule, lidt ligesom mælk. Altså hvis du ikke kan holde kølekæden 100%, så bliver det ret hurtigt dårligt. Nu kan man sige, nu sælger vi meget af vores øl rigtig frisk, så det har ikke betydet så meget. Men hvis man har haft en øl, man har haft på køl, så ved man, hvor meget bedre den smager. Og derinde i Grenå, der er et meget, meget stort kølelager, som vi godt nok skal bruge lidt penge på at få op og køle igen, men det må vi så gøre. Så umiddelbart så handler det i første omgang om at kunne levere helt fuldstændig perlende, koldt, frisk øl ud. Og det kan være, at man kan komme ned om sommeren og hente nogle kasser iskoldt, eller vi sender nogle fustager afsted til en bar, og så kommer de koldt frem og bliver, hvis vi overhovedet kan arbejde os frem til det der, bliver puttet ind i kølerum, og så bliver serveret derfra. Så vil man få en øloplevelse, der er mange, mange gange bedre end ved ikke at gøre det der. Så det er nok den primære. Og så har vi måske lidt udfordringer med noget af vores sodavandsproduktion, som vi har svært ved at få plads. Det skal helst tunnelpasteuriseres. Hvis man skulle vokse med det på et tidspunkt, så vil det være oplagt at begynde at gøre det derude.
Og så skal også have noget bryganlæg derinde?
Ja, så skulle vi måske have noget sodavandsblander i, men det er også klart, altså, der er jo en del kvadratmeter der, så man kan jo gøre mange ting derinde også, ikke? Og
Ja, det var stort. Du nævnte også, at I overvejede at lave en lille café eller restaurant, bar, et eller andet halløj.
Ja.
Det ligger lige ud til havnen.
Det ligger lige ud til vandet, det er også ud til fiskekutterne, og det ligger lige ud til Kattegat, og du kan kigge ud over. Men altså, vi har ikke sådan en hel formel for, hvad vi skal bruge det til nu. Det har vi ikke rigtig ordentligt rent ud. Vi faldt bare pladask for stedet, ikke også, ikke? Og muligheden for at ligge. Vi har altid haft det sådan, hvis vi skal have noget andet, så skal det helst have noget med havet at gøre. Altså, vi skal helst kunne se havet, eller være i forbindelse med havet, ikke? Fordi det har vi her. Og det må man jo sige, det har man der i havnen, for vi ligger lige ud til kajkanten, ikke? På to leder, ikke? Og op for taget kan man jo kigge 180 grader ud over Kattegat, ikke?
Ja, det er et spændende sted, I har fået det. Jeg synes godt nok, altså man fik helt lyst til at flytte herover og prøve at se, om jeg er med til det, ikke? Og se, ja, hvad det kan udvikle sig til.
Det skal du være mere end velkommen til.
Jamen tak, ja. Tak. Det betyder så også, at nu er vi jo helt fremme til juli 23, så er der jo ikke så meget mere og historie at dykke ind i og dykke ned i, så det fører os naturligt over til den her Facebook-konkurrence, der er.
Ja.
Og man deltager i konkurrencen ved at gå ind på der er et øl til land inde på sjovt nok på Facebook, når det er en Facebook-konkurrence, og så skal man fortælle, hvad man gerne vil dele øl med for Ebeltoft Gårdbryggeri, og så sørger jeg for, at der kommer nogle øl ud.
Ja.
Og må det ikke, der kommer en wildflower ud i hvert fald, det kunne jeg forestille mig. Ja. Og så en Helles i hvert fald, den kan jeg også godt skrive under på, det er noget, folk skal smage.
Ja.
Det fører os videre over til lytterspørgsmålene. Ja. Nu har jeg jo teaset lidt for, at der er kommet en del spørgsmål. Og det første spørgsmål, jeg har valgt ud, det er Paul Hertz, som også har en ølblog inde på Instagram, der hedder Superpolle.
Ja.
Han skriver, hej Peter, eller Peter. Jeg har op til flere sædvanligvis troværdige og lejlighedsvis drikfærdige kilder hørt, at du intet begreb havde om ølbryg, da I startede. Troede du sådan helt oprigtigt på projektet, eller var det totalt gungjo og galskab? Tak for mig en dejlig øl, og altid godt selskab at snakke med på ølfestivaler og den slags.
Jamen det vil jeg sige, det er, han nailer, hvad det var, fordi, ej, det passer jo ikke. Altså 100%, fordi ja, da jeg gik gymnasiet, der bryggede jeg lidt vin og lidt øl, men det var sådan nogle kits, altså det var ganske forfærdeligt, ikke også, ikke? Hvad hedder det? Det eneste kriterie, man skulle sørge for, det var, at man ikke drak købevin eller købeøl ved siden af, fordi så havde man noget, så når man havde sit eget bryg der, så ville man få en ny benchmark efter nogle flasker, ikke også, og tænkte, det er sgu fint nok, det her. Så vi bryggede en del der, og min familie har gjort det lidt, men så gik det så mange år, så jeg vil sige, alt det med, det var bare noget ekstrakt, man købte og blandede og gæret og sådan noget der. Så alt det der med at brygge øl på den her måde, nej, det har han fuldstændig ret, det anede jeg ikke et hammerslag om, ikke? Og det var, hvad kalder du det, gonjo og...
Ja, galskab, tror jeg.
Gonjo og galskab, ja. det var det lidt. Altså, vi blev så optaget af det her, så det var helt ude af proportioner, faktisk. Det var så fedt, og jeg synes stadigvæk, det er fedt. Jeg bliver ved med at synes, det er fedt, ikke også, ikke, at have med at gøre.
Ja, jamen altså, og man kan sige, du har i hvert fald forstand på det nu, det kan jeg også smage. Så har jeg et spørgsmål fra Lars Jørgensen, som også har en primær YouTube-kanal, han bruger, Beer Stories. Han spørger, kan det lade sig gære at brygge en ny og så betydningsfuld øl som Wildflower Flower IPA i dag, eller er markedet overfyldt med gode øl, så det ikke længere er muligt at opfinde noget nyt?
Altså, det er jo faktisk et filosofisk spørgsmål, han stiller der. Jeg tror det ikke rigtigt. Jeg tror, at den der skabelse, som vi snakkede om før, det er noget, der kommer. Jeg ved godt, det lyder en lille smule flamboyant, men det er noget, der kommer lidt udefra på en eller anden måde, eller af nogle tilfældigheder, der spiller sammen på en helt, helt magisk vis, ikke også, ikke? Og det, der tror jeg, man skal være lidt ydmyg og synes, man har været heldig. Og at det nok er once in a lifetime, en lille smule. Men når det så er sagt, så inden vi lavede det der, der havde man jo også lidt en fornemmelse af, at der ikke var mere på vej, fordi alt var udforsket inden for det her. Så det bliver sådan lidt ulig mund svar. Jeg tror ikke, nu er New England, altså det bliver ikke New England jo i hvert fald, fordi det er jo meget, meget fyldt, ikke også, ikke? Hvad skulle det så være? Altså, lager har jo været opfundet i mange år, ikke? Så sort øl, og det smager jo rasende godt, sådan noget, altså nitro. Jeg tror der kommer sådan nogle ting, ikke også, ikke? Nogle hypes engang imellem, som kommer og går lidt, som er også rigtig gode. Men en wildflower tror jeg sgu ikke, der kommer igen. Forløbig i hvert fald for os.
Nej, altså man kan sige, hele det her med, at vi er så globaliseret i dag, kontra bare for de der 10-12-15 år siden, gør jo også bare, at det går vildt hurtigt, hvis der skulle være noget derude. Ja. Altså, og det er der jo ikke lige pt. I hvert fald. Nej. Men som sagt, man ved det jo ikke, før det så sker.
Det er jo præcis det, ikke også? Altså, men altså, jeg tror, det handler om at blive god til at følge. Det at lave øl, det er jo et kombinationstræk, der er så enormt, hvor alle parametre, de er helt afgørende for, hvordan den endelige øl smager. Og det er en kunstart at vade rundt i alle de der ting, af temperaturer og tider og ingredienser, som ikke lige helt er, som de var sidste gang. Humlen er ikke så eksplosiv, som den var sidste gang, eller altså, hvor du skal arbejde med alle de ting der, ikke? Det er for os, det handler det om at blive god til at lave en god øl og stille foran dig, ikke? Og så bare glæde os over, at folk godt vil have wildflower, ikke? Og det skal de sgu bare blive ved med.
Ja, ja, det må de meget gerne.
Det må de meget gerne blive ved med.
Jeg tror, hvis man skal komme på en øltype, der sådan er kommet efter, hvor det også den kom lidt ud af det blå luft, uden det egentlig gjorde det, så skulle det være noget pastry stout, ikke? Det der med, at man ser Omnipollo stå og hælde hele Otello-lavkager nede i, og donuts. Altså, det er vel det tætteste, man kommer på det efterfølgende. Ja. Så sidste spørgsmål, det er fra Michael Mikkelsen. Han skriver, jeg må ærligt erkende, at jeg oprindeligt kendte jer for jeres hembærbrus, som falder i rigtig god jord herhjemme. Oprindeligt blev den solgt til os med talen om, at det kun bestod af rene råvarer og kærlighed. Senere fik jeg så også øjnene op for jeres øl, og regnede med, at historien bag disse ville være det samme. Men jeg kan ikke lade være med at undre mig en smule, når jeg gennemgår jeres hjemmeside og Facebook, at når I omtaler jeres sodavand, så har I et slogan, der siger, kun tilsat kærlighed, men ikke for jeres øl. Så spørgsmålet er, nu når der kun kan være et, er der et specielt image, I gerne vil have, eller... Altså, hvilken historie er det, I ønsker at fortælle?
Der tror jeg faktisk... Tusind tak for spørgsmålet. Det er det samme. Det har jeg bare aldrig stusset over, at vi gør det. Det har bare været sådan lidt tilfældigt, vi har siddet og... Ja, tilfældigt vil jeg ikke sige, det er, men det har bare været, når vi har lavet sodavand, og så har vi ikke gjort det... så meget mulighed. Vi har vores gamle IPA, som der står opfundet i himlen og alt det der. Hvad hedder det? Men det er det samme. Jeg er sådan helt paf over at det her slet ikke. Det har jeg aldrig skænket en tanke, det der. Altså, ja. I de mange år, vi har været. Så nej, det er samme læst, vi kører det over. Vi er enormt rigide med at finde råvarer. Det siger alle, det ved jeg godt, men vi gør det. Og vi graver ned i Tyskland, og vi graver alle mulige steder, og vi får gær alle mulige steder fra. Og det er den samme rigiditet. Man ser det måske ikke så tydeligt, men det er, vi bruger jo stort set aldrig tørgær. Vi bruger jo stort set aldrig bare standardmalt. Altså, vi får jo malt ned fra et økologisk maleri ned i Tyskland, og uden at vi gør stort nummer ud af det i øvrigt, fordi det er jo øl, det handler om, ikke? Nej, det er nøjagtigt det samme. Altså, vi bliver ved med at grave indtil og hvis vi falder over noget, der gør det bedre, både i processen og i... Det er jo derfor, jeg lidt i indledningsvis sagde, at vi flytter lidt rundt på vores øl hele tiden, ikke? Fordi hvis vi ligesom finder ud af, hold det fast, der er sgu noget malt her, der er virkelig, virkelig lækker til det her, ikke? Og der er altså virkelig forskel fra maleri til maleri. Så skifter vi til det, og vi kunne aldrig finde på at skære, om jeg så må sige, fordi det er lidt billigere eller lidt nemmere. Og sådan, det vil altid være kærlighedens øl, der kommer til at bære, hvad vi gør. At vi så nogle gange selvfølgelig svipser, det vil man altid gøre, ikke også, ikke? Men det vil altid være den vej, vi søger hen.
Mm. Ja, men det har godt nok også været kontroversielt, at du sagde, ja, sodavand har vi kærlighed til øl, ja. Og det er vi ligeglade med.
Nej, det ligger bare i vores DNA, det kan vi ikke, det der. Altså, og det er, jeg tror det også, vi havde tjent mange flere penge, hvis vi havde været lidt hårdere til at skære skiver af salami, ikke også? Det har vi bare ikke været gode nok til. Altså.
Hvis du skulle vælge en af de her tre spørgsmål som det bedste, som vinder øl for jer af os?
Jeg synes faktisk, de er virkelig gode alle sammen. Altså, det synes jeg faktisk, de er, og det ene var jo, meget overraskende, hvad hedder det, det sidste her, og det andet, det er med galskab og Gonjo. Det vil jeg sgu lade dig bestemme. Altså, jeg synes, de er, hvis det stod til mig, så fik de sgu en præmie alle sammen. Altså, ja. Alle de tre. Jeg synes, det er virkelig gode spørgsmål, og det er også dejlige spørgsmål at få. Ikke? Også, ikke? Alle sammen.
Ja, jamen, så tror jeg går med Michael Mikkelsen, bare fordi han har simpelthen nørdet det så meget, han har siddet og kigget ned i slogans og ja. Hvad der står på etiketterne.
Ja.
Det er, altså, så har man altså drukket mange af jeres produkter, ja. Når man har lagt mærke til sådan noget. Så jeg tror, de falder i god jord hos Michael.
Ja, men det skal være ham overordentligt vel ondt. Og hvis de to andre kommer forbi bryggeriet til sommer eller noget lignende, så skal jeg bare melde os ankomst, så skal jeg sørge for, at de får en dejlig dag.
Ja, hvis vi kigger fem år ud i fremtiden, hvor er I henne der? Hvad har, altså man kan sige, nu ligger der jo et next step ud med det nye form, men er der andre ting, der ligesom ligger i hvad skal man sige, i fremtiden, i nær fremtid, som I kigger ind i?
Nej, altså, vores rejse, den handler jo for tiden i hvert fald rigtig, rigtig meget om at dygtiggøre os med i detaljerne. Og vi har et ekstremt fedt brygværk, og vi har nogle ekstremt fede tanke og tapper og sådan noget der. Så hvad hedder det? Jeg håber om 5 år, så sælger vi noget mere øl, end vi gør i dag. Men det er ikke sådan super afgørende. Jeg håber om 5 år, så sidder vi her måske igen, og så siger du bekræftende til mig, at ja, det var fandme godt dengang, men vi kan også godt mærke, at der er flyttet noget, og vi kan mærke, at I har fået blevet bedre til tingene, ikke også, ikke? Og forhåbentlig så ligger vi i noget, der kan kaldes en eller anden verdenselite, ikke også, ikke? Om 5 år, ikke? Men altså, vi måler os jo virkelig meget på, at folk godt kan lide vores øl, og hvis de kan det, så er det sådan set den største succeskriterie. Det handler ikke så meget om vækst for os, det gør det ikke.
Nej, og så kan man sige, bare det med, at I får det her nye køleanlæg ind, altså, eller for det op at køre, det må jo også bare betyde, at ølet bliver endnu bedre i fremtiden.
Især om sommeren jo. Ja. Om vinteren har vi haft koldt lager alligevel, ikke? Og der har vi bare tydeligt kunne mærke, at der har vi meget mere respit på, på øl, ikke også, ikke? Så om sommeren, der tror jeg, det kommer til at give, det kommer til at rykke meget, meget på, det får vi, det må vi lade brugerne, eller hvad skal man sige, øldrikkerne og ølelskerne vurdere, ikke også, ikke? Men det vil jeg tro, det
er. Ja, så i hvert fald en kæmpe opfordring til at i løbet af, nu ved jeg ikke, hvornår I får det op at køre, men i løbet af 2024 komme ud og prøve noget øl for jer af, og så se, om man kan kende forskel, om man kan huske dengang, det ikke lige nødvendigvis havde været på køl og sådan,
ja,
hvor det er.
Ja. Ja, fordi det er 1000 kvadratmeter køl, vi har. Det er jo fandt, det er stort.
Ja, det var stort.
Så vi får det hele på køl, ikke? Og sodavand, altså alt kommer på køl, ikke? Altså det. Og de amerikanske bryggerier, som er gode til det der med køl, de er jo meget rigide med deres kølekæde. Nogle af dem, altså de bedste af dem, ikke? Det er jo kun deres humleøl, de har på køl. Men altså vi kommer til at hamre det hele på køl, det gør vi altså.
Ja, og så bliver noget med, at man kan køre direkte op til porten, og så får det ud i
bagagen. Ja, så kan man ringe på en klokke, og så åbner porten, og så vil det stå ud med kuldedamp, ikke også, eller kuldedis, ikke også, ikke? Og så vil man få leveret, altså få en ishamrende kold kasse lige direkte ned i bagagerummet, så kører hjem og få den på køl, ikke også, ikke? I køleskabet, og så. Vi håber lidt på, at vi får lavet nogle lidt mindre kasser, så man kan tage en hel kasse smidt i køleskabet, faktisk.
Mm. Også, ikke? Ja. Så hvis man til sommer er i Grenaa, og man ser en eller anden komme gående i en stor dynejakke midt om sommeren, så er det bare fordi, de skal ned og arbejde nede i kølerummet.
Ja, så skal de arbejde nede i kølerummet, og bander over, hvor koldt det er, og det er så fedt. Ikke? Så.
Jamen, super fint. Jeg har ikke flere spørgsmål. Er der noget, du føler, du mangler at sige, noget, jeg ikke har fået spurgt ind til?
Nej, jeg tænker, vi kom virkelig godt rundt om alle ting. Jeg synes, vi også kommer meget godt omkring det med gården og historien og sådan noget der, ikke også, ikke? Men nej, det synes jeg ikke.
Ja, jamen, tak for super spændende samtale her, og det har været dejligt. Super fedt døgn, jeg har haft heroppe. Det har virkelig været en stor oplevelse at få lov til at være med til at brygge en øl og få lov til at være her. Jamen, så er der ikke så meget andet end at. Jeg vil spørge, hvor kan man købe jeres øl? Det kan man inde på jeres hjemmeside, eller så har I medarbejdere, der har.
Vi har jo faktisk Fætter Gustav, som er vores børn, altså Helles nevø. Han har startet en lille online-butik, hvor man vil kunne købe det. Og så har butikker rundt omkring har det. Vi har også nogle barer, der har det rundt omkring, meget i Aarhus og her. Og så selvfølgelig om sommeren her, der er jo, har vi gang i nogle 20 haner, helt perlende frisk, og næste år helt fuldstændig kold øl, aldrig set kølekæder, eller aldrig set varme af. Så man skal kigge lidt efter caféer og restauranter rundt omkring, der har sådan lidt bedre udvalg. De kan meget nemt have noget af nogle af vores varer.
Ja, og så er du klog nok til ikke at nævne nogen frem for andre. Jo. Så kan jeg jo, Gustav, hans shop, den hedder Gustavs Ølbutik, ja. Og kan findes inde på nettet. Så, ja. Så kæmpe opfordring til at gå ind og støtte Gustav også, ja. I hans projekt. En flink omgang.
Jeg tror samtidig, som du vil, og han er fuldstændig begejstret med at sætte gang i det der.
Ja, og så har jeg simpelthen ikke mere, så jeg vil egentlig bare sige tak for interviewet her.
Ja, men jeg vil sige meget tak. Også mange tak.
Skal vi skåle?
Lad os gøre det.